Yəni bizim alternativ variantımız yoxdur ki, belə eləyək. Axı indi hər o kiçik tutumlu avtobusa 10 nəfər yığılırsa 100 nəfər yerdə qalır. Yəni bu bir qədər düzgün olmazdı. Ona görə də tam bu işi həll edənə qədər müəyyən istisnalara yol verilir. Yəni mən bunu qanun pozuntusu kimi adlandırmazdım, amma hər halda yəni qanun keşikçiləri də bunu görürlər ki, vəziyyəti normallaşdırmaq üçün hərdən qanunu bir qədər belə deyək ki, yanından keçmək olur.
Mən istəyərdim Məzahir müəllimə müraciət edəyəm. Məzahir müəllim, nəsə əlavə eləmək istəyirsiniz Namiq Həsənovun dediklərinə?
Mən bayaq deməli dinləyicilərin hansısa bir sözün sualı vermişdi. İctimai nəzəriyyət, yəni ictimaiyyətin nəzarətində olmalıdır ya kiminsə nəzarətində olmalıdır?
Dövlət sahibkarı ictimaiyyət.
Belə götürəndə mən bir balaca düzəliş eləmək istərdim ki, Namiq müəllim sözünə əlavə olaraq belə deməyim. İctimai nəqliyyat əslində adından göstərdiyi kimi ictimai nəzarət mütləq olmalıdır. Çünki bu hərəkətin nəqliyyat bu sərnişin nəqliyyatın hərəkəti nəyə xidmət edir? Yəni sərnişinlərin daşınmasına. Bu sərnişinlərin fikri, rəyi, yəni özlərin istədikləri kimi hansı xidmət görmək istədiklərini təbii ki, ictimai sərnişinlər öz diktə eləməlidirlər. Bu günlərisi yəni tələbata uyğun olmalıdır. Bu günlərisi doğrudan da hər hansı bir mən xidalığına kim getmək istəməzdim çünki vaxt məsələsi var. Bizim apardığımız deməli sorğular, monitorinqlər göstərir ki, doğrudan da bu günlərisi deməli xətlərin bir çoxu düzgün müayinə olunmuyubdu. Məsələn, hansı ki, doğrudan da kiçik tutum avtobuslar işləməli olan yerlərdə doğrudan böyük avtobuslar istifadə olunur və bunlarda hansı ki, sərnişinlərin bir növ ayaq üstü getmək imkanları məhduddur. Yəni, hardasa 50 kilometr, 30 kilometr sərnişin ayaq üstü getməyi, yalnız oturacaq sayıyla getməyi bu mümkün deyil. Yəni, burada da qrafik məsələsi əngəl sıradır. Yəni, hardasa böyük avtobuslardan istifadə olunursa, 20 dəqiqə qrafik məsələsi aralarında bir-birinin distansiya yaranırsa, ancaq o kiçik avtobuslarda hardasa 5-10 dəqiqə məsələsi ortalığa çıxır və burada da sərnişinlər mütəmadi olaraq, davamlı olaraq şikayətləri azalırdı və bu sərnişinlər daşınması bir növ rahatçılıq yaranırdı. Bundan əlavə də, yenə deyirəm, bu sahədə olan əngəlliklərin üzərə çıxarılmasına, bu qeyri-şəffaflığına, ortalığa çıxarılmasında bir növ ictimaiyyətin rəyi formalaşmalıdır. Çünki bu sahədə bir çox mənfi xüsusiyyətlər var ki, bunların daşıyıcıları da var, sürücülər tərəfindən və yaxud da ki, nəqliyyat departamentinin işçiləri tərəfindən mənfi daşıyıcılar var ki, məsələn, bunlar mütləq ifşa olunmalıdır, ortalığa çıxarılmalıdır, bu da ictimai nəzarət tərəfindən çıxarılmalıdır. Deməli, digər sayıcı qaldığımız bir məsələ ki, məsələn, bu deməli, ayaq üstü gedilmələrin davam etdirilməsi, bəli, bu hardası bir anlaşılmazlıqdır, bu Nəqliyyat Nazirliyi ilə deyək ki, bizim fikrimizə dövlət yol polisi arasında belə bir anlaşılmazlıq kimi ortalığa çıxmışdı və bu anlaşılmazlıq Namiq müəllim dediyiniz kimi müəyyən bir vaxtdan sonra sükuta çevrildi. Amma bu sükuta çevrilmək yox, bunu genişləndirmək lazımdır. Doğrudan da sahibkarların lazım qaydada avtobusdan gətirilməsi tələb olunmalıydı onlardan. Biz belə başlıyoruz. Çünki xidmət səviyyəsi daha genişləndi. Yox, bunu nə səbəbdən nail oldular və nəyə görə bu sükut dalına keçdi? Yenə Namiq müəllim dedi ki, təhlükə məsələsi daima qalır bu günlərisi. Gözləmək lazımdır. Gözləmək heç bir mümkün deyil ki, bu günlərisi doğrudan da şəhərin daxilində deməli 14 nəfərlik yer üçün 28-30 nəfər ayaq üstə aparmaq bu əlbəttə sərnişinlər üçün təhlükə doğurur. Bu doğrudan da olan hüquqları pozulur. Ona görə də mütləq tədbirə davam etdirilməlidir. Mütləq böyük avtobusdan gətirilməsi təmin olunmalıdır.
Aha, təşəkkür edirik Məzar müəllim sizə.
Başqa bir ismarcılar da var bizə, hətta zənglər də olur studiyaya. Mikayıl adlı dinləyicimiz zəng edib soruşur ki, pulla sürücülük vəsiqəsi alanlar da yeni qaydalara riayət edəcəkmi? Buna da bir nəzarət olacaqmı? Namiq müəllim.
Yəqin Namiq müəllimin dedikləri ilə bağlıdır ki, 3 illik təcrübəsi olmaq.
Yox, bilirsiniz, söhbət puldan getməyin. Sürücülük vəsiqəsini biz vermirik, onu siz bilirsiniz. Bizə əlində sürücülük vəsiqəsi olaraq müraciət edən şəxsdən gedir ki, biz onları qəbul olunan qaydalara, normalara, qanunlara riayət etməyə məcbur edəcəyik. İndi o sürücülük vəsiqəsini nəyə yolla alıb, o bizə aid olmayan bir məsələdir. Söhbət təcrübədən gedir. Yəni bunun belə deyək ki, Trudavoy deyirlər də, bunun bu kitabçasında, əmək kitabçasında, yəni 2 illik doğrudan da sürücülük təcrübəsi yoxdursa, Təbii ki, onlarla müqavilə bağlamaqda müəyyən problemlər yaranacaq. Eyni zamanda Məzar müəllim çox düzgün qeyd elədi. Mən ondan razıyam ki, vaxt gözləmir bu cür məsələlərin həll olunmasına. Amma eyni zamanda Məzar müəllim də yəqin mənlə razılaşar ki, bütövlükdə bu sərnişin daşımada uzun illər ərzində yığılıb qalmış problemlərdir. Yəni, bunları aradan qaldırmaq üçün biz, yaxşı biz işlər görürük və marşrutların optimallaşdırılması proqramı aparılır indi bizdə. O, Məzahir müəllim qeyd elədiyi məsələləri aradan qaldırmaq üçün. Və o optimallaşdırma proqramı çərçivəsində həmin o marşrutların istiqaməti müəyyənləşdiriləcək ki, hansına, necə, hansı yolla getmək lazımdır və sərnişinlər əziyyət çəkməməsi üçün biz bütün bu proqramları həyata keçirəcəyik. Amma yenə deyirəm ki, bu müəyyən zaman tələb edir.
Ona nə qədər vaxt indi, tələb edir, Namiq müəllim? Yəni, bilirsiniz...
Hər halda bilirsiniz, bu prosesi tam bilirsiniz... Bizim istədiyimiz səviyyə çatdırmaq üçün yəqin ki, hələ bir ən azı 2010-cu ilə qədər çalışmaq lazım olacaq.
Aydındır. Mən söhbətin bu yerində dinləyicilərimiz bizə prodüser işarə eləyir ki, xeyli zənglər gəlir. Ona görə biz Məzahir Rüstəmovla sağollaşacağıq, söhbətimizi elə burada dayandıracağıq. Nəqliyyat, demək, Nəqliyyatçıların Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri ilə. Amma Namiq müəllimə xahiş eləyəcəm ki, telefonda qalsın və suallarımızı cavablandırsın. Məzahir müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldu, suallarımızı cavablandırdınız.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
İndi isə dinləyicilərimiz olmalıdır. Telefon xəttində onların suallarını cavablandıra. Alo, eşidirik sizi. Alo, hələ ki alınmır. Namiq müəllim, bir şey, bugün sizin məhkəməniz olmalıdır. Demək, Azad İqtisadi Yardım İctimai Birliyi sizinlə məhkəmədə qarşılaşacaq. Demək ki, təşkilat deyir ki, nazirlik qurumun suallarını cavablandırmayıb.
Biz dünən bu barədə danışdıq, yəni mən Azadlıq Radiosuna da müsahibə verdim və Zöhrab İsmail ilə də biz anlaşdıq. Yəni söhbət ondan gedir ki, onların bizə ünvanladığı məktub hələ bizə çatmayıb. Doğrudan da bu gün məhkəmə olmalıdır və həmin məhkəmədə məsələ araşdırılmalıdır. Və çox maraqlıdır ki, tək bizi yox, dövlət neft şirkətini də onlar məhkəməyə veriblər və oradan da gələn cavabda məlum olur ki, onlara da həmin məktub çatmayıb. İndi dünən Zöhrab bəy iddia elədi ki, 22 bənddən ibarət sualdır. Amma doğrudan da o suallar bizdə olmadığına görə biz onu cavablandırmamışıq. Yəni, əslində orada sorğuda səslənən sualların heç birində heç bir gizli məqam yoxdur, dövlət sirri yoxdur. Və bu körpülərin açılışında da mən dünən də Zöhrab bəyə dedim ki, cənab prezident şəxsən özü iştirak edib və o körpülərin üzərində xüsusi stendlərdə ora nə qədər maliyyə vəsaiti ayrılıb, o hamısı qeyd olunub, körpülərin uzunluğuna tutmuş eninə qədər. Yəni bütün məlumatlar olub. Sadəcə orada müəyyən kütləvi informasiya vasitələrinə gedən rəqəmlərdə bir uyuşmazlıq var. Tutaq ki, elə bizim yanımızdakı körpünü, əgər biz misal üçün deyirəm, 5 milyonla başlayıb 10 milyonla yekunlaşdırmışıqsa, bu hardasa bir yeyinti kimi bunların nəzərinə çarpılıb. Amma fakt ki, orada qiymətlərin bahalaşması, layihələrə dəyişikliklərin edilməsi, digər məsələlərin ortaya çıxması və işin ikinci mərhələsinin davam etdirilməsi, həcmin artırılması, yolların genişləndirilməsi ilə bağlı müəyyən o vəsaitin xərclənməsi, yenə də o son rəqəm yazılıb vurulub orada. Yəni başlanğıc rəqəmlə son rəqəm arasında olan fərq heç də bu yeyinti kimi qiymətləndirilməməlidir.
İndi
dünən Zöhrab mən üzr istəyirəm bir cümlə dedim. Yəni onunla da anlaşdıq ki, bugün məhkəmədə sadəcə olaraq onlar bizdən o sualları istəyəcəklər, yaxud bizim nümayəndəmizə təqdim edəcəklər ki, təzədən biz onları araşdıraq.
Aydındır Namiq müəllim. Xəttdə dinləyicimiz var, Mərcan bəy olmalıdır xəttdə. Sabahınız xeyir, buyurun sualınız.
Mən Namiq müəllimə bir sualım var. Bir iki ay bundan qabaq xəttlərdə bu balaca mikroavtobuslar, Mercedes avtobusları idi, mikroavtobuslar. Və bunlar hər bir 10 metrdən bir 15 metr yanırdı adamı götürəndə. Bunları biz balaca maşın sürücüsü, yəni şəxsi maşın. Və bunlar keçib getmək çox rahat olardı hər halda. Amma indi o boyca böyük avtobuslar, onlar da bu balaca mikroavtobusdan elə gələn təşkilat etdirirlər. 10 metrdən bir, 15 metrdən bir həmin o şəxslər ki, hər əl qanarsa, saxlayı götürür və inandırır ki, bunları keçib getmək çox bir müşkül məsələ dönür və çıxac yaranır. Bu mənim mən sizə xahiş edirəm. Avtobusda dayanacaqlar qoymuş çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Amma elementar bir şey deyim sizə. Heç bir avtobus o dayanacaqlarda valla xəttə gedib yaxşı gözəl görsənir, dayanmır. Adi elementar bir misal.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəni mən sizi başa düşdüm. Elə bizim indi əsas apardığımız işlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu şəhərdə qoyulan yeni dayanacaqlarda saxlasınlar maşınlar. Bəs biz elə bu intellektual nəqliyyat sistemini ona görə yaradırıq ki, bunları xüsusi monitorlar vasitəsilə izləyək və hansı avtobus xəttdən çıxır, qrafikdən yayınır, dayanacaqda saxlamır. Bunları nəzarətə götürək. Yəni bilirsiniz, hər avtobusun yanına bir müfəttiş qoymaq mümkün deyil. 5000-ə yaxın avtobus bu gün fəaliyyətdədirsə, biz gələk onda hər birinin yanına bir 5000 adam qoyaq ki, yəni bu nəzarət eləsinlər. Ona görə də yavaş yavaş bu işte düzeləcək. Və burada mən sizə deyim ki, üzr istəyirəm, sərnişinlərin də müəyyən mənada günahı var. Misal üçün, metro stansiyasından çıxıb 5 metr qabağa getmir sərnişin. Dayanacaqda dayanmır, avtobusun köhnə dayandığı yerdə dayanır ki, qoy məni gəlib buradan götürsün. Yəni mən sizin efir vasitəsilə həm dinləyicilərə, yəni sərnişinlərə müraciət edirəm ki, günahı təkcə sürücülər deyil, həm də bir qədər özlərində görsün.
Amma sürücü o qaydalara əməl eləsə, sərnişin də bunu tələb eləyə bilməz.
Şübhəsiz, yəni sürücü əməl eləyəcək və yenə də deyirəm ki, bizim elə bu müfəttişlərin də bugündən etibarən, lap elə sabahdan etibarən bu proqram qarşılarında qoyulub ki, nəzarəti daha da gücləndirsinlər və dayanacaqlarda saxlamasını təmin edəsin.
Bəs Namiq bəy, əgər bununla bağlı, yəni bu tələblərlə bağlı tələblər pozularsa, cərmələrdə yenidən artırmadan da söhbət gedə bilərmi? Yəni əgər
söhbət burada təkcə cərmələrdən yox, inzibati xətalar məcəlləsində nəzərdə tutulan cərmələrdən yox, ümumiyyətlə həmin sürücünün xəttdən uzaqlaşdırılmasından söhbət gedir. Onun işdən azad olunmasına qədər, onun sahibkarı ilə danışmağa qədər bütün variantlara əl atılacaqsa, bu bir də təkrarlanmaz. Yəni, sərt cəza tədbirləri olmasa, sürücü elə köhnə adətlərinə vermiş olaraq həmin o işlərini davam etdirir.
Aha, telefon xəttində daha bir dinləyicimiz var.
Səvinə xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Mənim Namiq müəllimə bir müraciətim var. Bu, qlobal məsələdir. Bu, nə, marşrut sürücüləri marşrut zamanı da, marşrutda olarkən siqaret çəkirlər. Bu da həm orqanizmə ziyandır. Deyəndə ki, niyə siqaret çəkirsiniz? Elə kobud cavab qaytarırlar ki, adama. Bəlkə bu məsələ ilə bağlı bir qanun hazırlansın, cərimə tətbiq olunsun.
Çox sağ olun xanım. Yəni bu artıq qanun hazırlanıb. Mən biraz bundan əvvəl efirdə qeyd etdim ki, avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun hazırlanıb və həmin qanunda həm sərnişinlərin hüquq vəzifələri, həm də sürücülərin hüquq vəzifələri aydınlaşdırılıb. Yəni sürücünün söhbət təkcə siqaret çəkməsindən getmir. Onun vahid formaya keçməsinə qədər hər şey nizamlanacaq. Sadəcə bu yenilik yenə deyirəm, bir qədər çətin qəbul olunur. Yəni bir il, iki il, üç il vaxt lazımdır ki, bu insanların beynini əvvəlcə dəyişdirək, sonra onların paltarını dəyişdirək, siqaret çəkməklə bağlı fikirlərini dəyişdirək. Bu inşallah olacaq. Amma birdən-birə bunu tələb eləmək, yəni bir qədər, necə deyim, çətin məsələdir.
Necə dəyişdirəcəksiniz? Bax, sürücülərə kurs keçəcəksiniz, neyəcəksiniz?
Sürücülərə bəli, kurs da keçiriləcək. Dərnəgüldə bizim xüsusi kurs tədris kombinatımız var və orada sürücülərə kurs keçiriləcək. Həmin qanunda da konkret olaraq müəyyənləşdirilib ki, 3 ildən aşağı bunun təcrübəsi yoxdursa, daha doğrusu 3 ildən aşağı onun təcrübəsi avtobus sürməyə imkan verilməyəcək, yaxud 2 ildən aşağı təcrübəsi varsa taksi sürə bilməyəcək və s. və ilaxır. Qanun öz tərəflərini qoyub, bizim də yenə qeyd edirəm ki, Dərnəgüldəki xüsusi kombinat vasitəsilə ora maarifləndirmə işləri aparılacaq.
İndi Xəlil müəllim olmalıdır telefon xəttində. Eşidirik sizi Xəlil müəllim.
Mənim sizin xahişim Namiq müəllimdəndir. O nəqliyyat nazirliyi işləyir. Namiq müəllimlə bir xahişim var ki, bu Respublikada neçə illərdir söhbət gedir ki, bu tutumlu avtobuslar gələcəkdə, bu qazellər yürüşürəcək də, bir cəmaat ofşum, əzab çəkir orada giriş o maşınlar. Doğrudan da hər, minirsən marşruta görsən, gəlinlər, qızlar bir-birini başını əyib, nə bilim, nə ofşum, cəmaat hamısı qozbel olur, düzgün bilsən. Ümumiyyətlə, mənim sizdən xahişim odur ki, bu qazel məsələsi, bu, çünki bu transport deyil, bu transport deyil, ümumiyyətlə bu belə transportçı ümumiyyətlə bunu nə qədər tutumu var bir elə adam götürməlidir o.
Aydındır sualınız Xəlil bəy.
Yəni xahiş edirəm sən bax bu Respublika avtobuslar nə vaxt gələcək? Bax onu sizə xahiş edirəm.
Çox sağ olun.
Həm də bu qazeldə bu belə gedən o söhbət var hansı ki o, artıq adam götürməmək. Buna bir son qoyulacaq ya yox?
Şübhəsiz ki son qoyulacaq. Yəni biz bir neçə dəfə də demişik ki, hətta Rusiyada istehsal olunmuş yük üstün nəzərdə tutulmuş maşınları burada sərnişin daşıması üçün də istifadə edirlər. Onlar da dövriyyədən çıxarılacaq. Eyni zamanda sizin o dediyiniz iri tutumlu avtobus var. Artıq bir neçə özəl şirkət tərəfindən 350-yə yaxın iri tutumlu avtobus gətirilib. Yəni bu proses davam edir. Bu il ərzində də Transkent şirkət tərəfindən daha 200 ədəd iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək və bu prosesi biz getdikcə yəni ki nizamlayacaq. Amma birdən-birə demək olmaz ki bu məsələni bir gün içində həll edə bilməyəcəyik.
Xəlil müəllim soruşur ki nə vaxt yekunlaşacaq?
Tamamilə qazellər çıxarılacaq, tamamilə iri tutumlu.
Şübhəsiz ki tamamilə bir qədər çətindir. Yəni o avtobuslar gəldikcə biz bunları çıxardırıq. Yəni
nə vaxtacaq bu proses davam edir? Yəni bu gətirilməsi iri tutumlu.
Gətirilmə prosesi bu ilin sonuna qədər davam edəcək.
Aha.
Bu ilin sonuna qədər davam edəcək və nə qədər avtobus gətiriləcək seyri tutumlu hesablamalar aparılacaq və ona müvafiq olaraq xırda tutumlular da xəttdən yığışdırılacaq.
Daha bir dinləyicimiz var xəttdə, Tamara xanım olmalıdır. Buyurun, sualınızı verin.
Mənim sualım Namiq müəllimədir.
Buyurun.
Çox xahiş edərdim ona. Bu avtobusları gətirəndə çox hündür olur həddindən artıq. Onları oturmaq çətin olur. Bu yaşlı adamlar, ayağı xəstə adamlar. Şəxsən mən avtobusa otura bilmirəm, minə bilmirəm. Məni kimsə ora qaldırmalıdır, düşürtməlidir. O elə bir avtobus ola bilər ki, gətirələndə onları nəzərə alasınız.
Söhbət yeni avtobusdan.
Əlbəttə, mən sizi başa düşdüm. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, həm yaşlı adamlar üçün, uşaqlar üçün, hələ sovet dövründə belə bir təcrübə vardı. Əlillər, yaşlılar və belə deyim, uşaqlar üçün xüsusi ön yerlərdə yerlər nəzərdə tutulurdu. Yəni ki, biz müəyyən mənada çalışırıq ki, oradan gətirilən avtobusların içərisində müəyyən dəyişiklik eləyək. Amma zavod istehsalı olan maşınlarda yəni bu nəzərdə tutulmuşsa bir qədər çətin məsələdir. Sadəcə olaraq biz çox yaxşı təklifli növbəti o avtobusların gətirilməsi prosesində bu amili nəzərə alarıq.
İndi bizə bir dinləyici zəng, daha doğrusu İsmarış göndərib ki, Bakının dar küçələrində o iri avtobusların hərəkəti necə tənzimlənəcək? Bax, maraqlıdır, iri avtobusların gətirilməsini istəyən dinləyicilərimiz də var və qatillərin yusturulmasını tələb edənlər də var.
Yox, məsələ burasındadır ki, o avtobuslar Bakının dar küçələri üçün nəzərdə tutulmayıb. O avtobuslar iri prospektlər üçün nəzərdə tutulur və şəhərin mərkəzi üçün. Biz çalışacağıq ki, o dar küçələrdə orta tutumlu avtobuslar qalsın və rahat işləsinlər. Çünki bu iri tutumluların həcmi çox böyük olduğuna görə orada manevr etmək imkanları olmur.
Amma məsələn konkret 65 saylı demək ki, avtobus mən bilirəm ki, o dar küçələrdən keçib gedir. Yəni doğrudan
çox qısa bir hissədədir. O çox qısa bir hissədədir. Yəni orada da yollar genişləndiriləcək. Yəni bizim Azər Yol Servisi açıq səhmdar cəmiyyəti Bakının küçələrində artıq yolların genişləndirilmə prosesinə başlayıb. Hətta mən deyirəm ki, 65 nömrəli marşrut bu il ən nümunəvi marşrut oldu. Yəni bunu biz belə bir şey də keçirtdik. Yəni tədbir orada həm nümunəvi sürücü, həm nümunəvi marşrutla bağlı. Ona görə də bu bağda belə deyək ki, narahat olmağa dəyməz.
Namiq Bey, daha bir sual var bizə dinləyicilər tərəfindən. Bu, ödəmə sisteminin tətbiqi ilə bağlıdır. Dinləyici soruşur ki, nə vaxta dək bu pul vasitəsilə olacaq? Yəni, ödəmə sistemi nə vaxta dək pul vasitəsilə olacaq? Yeni sistemə keçid nəzərdə tutulur mu? Yəni, yəqin kartlarla nəzərdə
tutulur. Ümumiyyətlə, müzakirələr var, belə müzakirələr aparılır. Hələ ortada bir konkret layihə yoxdur, amma gələcəkdə doğrudan da bu ödəmə sisteminin, belə deyək ki, o çək, o metrodakı kimi çip kartlar sistemi vasitəsilə ya biletlər vasitəsilə ödənilməsi nəzərdə tutulur. Amma sadəcə olaraq bu hələ yenə deyirəm ki, müzakirələr səviyyəsindədir.
Adil bəy, indi xəttə olmalıdır. Adil bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Mənim sualım budur ki, gətirilən iri tutumlu avtobusların yerləri ilə hal-hazırda ki, o Mercedes avtobusun yerlərində fərq yoxdur, oturacaq yerlər. 18 nəfər onun içində oturur. 18 nəfər də o. Halbuki düzdür, iri tutumluda ayaq üstə durmaq olar, tutacaqlar da var. Amma bunların məsafəsi olduğu üçün o tormozlama vaxtı o poiz o tutacaq ləngir. Mən özüm də heç kiçik avtobusda yıxılmamışdım. Amma əlim çıxdı, sıxlıq çox döyürdü deyən yıxıldım yerə. Tormoz verdi. Niyə bu avtobusda oturacaq yerləri çox olan avtobuslar gətirilsin? O iri 24-dür. Sonra vaxtda böyüdü.
Aha, çox sağ olun Adil bəy, sualınız aydındır.
Çox sağ olun, suala görə çox sağ olun, amma bir şey var ki, mən deyim ki, o çox oturacaqları olan avtobuslar uzun, yəni məsafələr üçün nəzərdə tutulub, taksi rayonlar arası marşrutlar üçün nəzərdə tutulub, amma bu avtobuslarda əgər bütün dünya bunlardan istifadə edirsə, Koreya istifadə edirsə, Küveyt istifadə edirsə və onlar necə deyərlər, tutacaqdan yaxşı-yaxşı yıxılmırsa, deməli biz də yıxılmamalıyıq. Və bu da
amma faktiki bunun da Adil bəy yıxılır.
İndi burada ola bilsin sürücünün diqqətsizliyindən, sürücünün düzgün idarə edə bilməməsindən asılı olan səbəblər var. Yəni qəfil əyləci basmaqla sərnişini narahat eləyən məhz subyektiv səbəblər var. Yəni bunu belə deyək ki, avtobusun üzərinə yığmaq olmaz. Çünki avtobus şəhər arası avtobusda 5-10 dəqiqədən sonra sərnişin öz mənzilinə çatır. Ona görə də ayaq üstə durmaq üçün daha çox yer verilib bu avtobuslarda.
Ənvər bəyin sualı olmalıdır indi. Ənvər bəy, sabahınız xeyir. Buyurun.
Sabahınız xeyir olsun. Namiq müəllim də salamlayıram.
Buyurun, sualınızı verin.
Namiq müəllim, bu şəhərdə deməli belə ən uzun marşrut 169-un marşrutdur. 4 nömrəni əhatə edir. Xahiş edirəm, bu iri tutumlu avtobus burada nəzərdə tutulsuz yoxsa yox?
169. Bəli, mən indi qeyd elədim sizin dediyinizi. Bəli, mən sizin tam başa düşdüm. İndi çox güman ki, biz çalışacağız ki, növbəti avtobuslar gətiriləndə bu marşrut nəzərə alınsın.
Çox
169 oldu.
Çox sağ
olun. Sağ olun, sağ olun.
Namiq bəy, artıq vaxtımız yekunlaşır. Bəli. İndi bizə bir sual da gəlib, prodüserdən xahiş edəcək, onu çatdırsın bizə. Biri sonuncu İsmarcı səsləndirmək istəyirik, Saray qəsəbəsindən.
Saray qəsəbəsindən dinləyici yazır ki, bu qəsəbənin marşrutu yoxdur. Nə vaxta da ki, Sumqayıt marşrutuna minəcəyik? sual verir.
Mən belə xanımın suallarını mən əvvəlcə bayaq dediyim, yəni bizdə marşrutların optimallaşdırılması proqramı hazırlanır. O proqram çərçivəsində saray məsələsi də nəzərə alınacaq. Bəli, doğrudan da o istiqamətdə gedən avtobusların müəyyən yerdə o sərnişinlər çox narahatlıq yaradır, uzun məsafə qət etmələr olurlar və bu problem nəzərə alınacaq.
Tabii bəy, çox deyim ki, mən indi sizə bir kompliment kimi çıxmasın. Bütün məsələlərə deyirsiniz ki, Nəqliyyat Nazirliyi adından bu məsələlər həll olunacaq və yanvardan bəri sizlə bəlkə 3 dəfə danışmışıq bu mövzularda və suallar da təkrardır. Amma dinləyicilərimiz də biz də Bakı şəhər sakini olaraq nəticə görmək istəyirik. Bu nəticələri tezliklə görmək istəyirik.
Yox, bilirsiniz, mən yenə deyirəm. Mən yalandan deyə bilmərəm ki, bu nəticələri tezliklə görək. Çünki bu nəqliyyat çox qəliz sahədir, üzdə olan sahədir. Xüsusən də ictimai nəqliyyat. Bu indi fərdi minik avtomobili deyil ki, deyəsən ki, sən Allah maşını bir 15 metr kənarda sür saxla. Burada insanlar gedir, müxtəlif xarakterə, psixologiyaya malik olan insanlar bir avtobusa 60-70 nəfər adam gedir. Yəni hər sürücünün bir xarakteri var, hər sərnişinin bir xarakteri var. Ona görə də biz ilk növbədə istəyirik ki, yollara batlaşdıraq. İlk növbədə istəyirik ki, iri tumlu avtobuslar gətirək. Biz yəni öz tərəfimizə, üzərimizə düşən məsələni həll eləyək, sonra sərnişinlərdən tələb eləyək ki, ay qardaş, ay bacı, yəni bunu dünya ölkələrindəki kimi eləyin, özünüzü bir qədər yaxşı aparın və s. və ilə axırı. Hələ ki, biz texniki baxımdan bunları təmin etməmişik deyə, hələ belə deyək ki, asta danışırıq da, necə deyək sözün lor mənasında. Amma yenə də deyirəm ki, həll olunacaq, bu bir mənalıdır, bunun ikinci izahı yoxdur. Amma konkret nə vaxt həll olunacaq? O xüsusi proqramlar çərçivəsindədir. Bizim elə proqramlarımız var ki, 2015-ci ildə həll olunub qutaracaq. Elə proqramlarımız var, 2011-ci ildə həll olunacaq. Bayaq elə intellektual nəqliyyatdan danışanda mən dedim ki, 2009-dan başlayacaq. İnsanlar istəyir ki, gecə yatıb səhər durub görsünlər ki, hər şey əladır. Amma bu mümkün deyil axı.
Amma həmişə bu Sovet dövründə də belə bir şey var idi ki, müştəri həmişə haqlıdır.
Təbii, indi də haqlıdır və gələcəkdə də haqlıdır. Söhbət ondan gedir ki, bizim də əsas elə siyasətimizin qırmızı xətti sərnişinlərin təhlükəsizliyi və rahatlığıdır. Biz buna nail olmalıqsan da nəyə lazımdır?
Çünki birinci növbədə sərnişin pul ödəyib gedir də həmin nəqliyyat.
Bəli, bəli. Rahatlıq
istəyir. Bu da haqlı istəkdir.
La pul ödəməsə də sərnişin həmişə haqlıdır.
Yox, pul ödəyirlər də. Deməli, heç təqaçiləri də artıq güzəş qalmayıbdır. Telefon xəttində dinləyicimiz işarə edirlər ki, yox, alınmır. Mən təşəkkür edirəm, Namiq bəy. Çox sağ olun ki, bizim suallarımızı və dinləyicilərimizin suallarını cavablandırdınız.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, nəqliyyatın problemlərinə vaxt ayırırsınız. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Xatırladaq dinləyicimizə ki, qonağımız Namiq Həsənov idi, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri. Biz onunla nəqliyyatın intellektual idarəetmə sistemi barədə söhbət etdik. Bu sistem, Namiq müəllim dedi ki, gələn ildən artıq tətbiq olunacaq. Dinləyicilərimizə də təşəkkür eləyək ki, bizə suallar göndərdilər. Biz də çalışdıq o sualların cavabını cavablandırsın Namiq müəllim. Verilişimiz isə sona yaxınlaşır. Təxminən 3 dəqiqədən sonra biz xəbərləri sizə çatdıracağıq. Hələlik isə
qısa bir fasiləyə ayrılaq. Ondan sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə, xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhərdə biz sizə çatdırırıq dünyada baş verən məlumatları. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülkə Rakib qızı.
Vaxtımıza az qalır deyirlər və biz də bir idman xəbərini çatdıraq. Dünən gecə, demək, yuxusuna haram qatmıyor futbola baxmayanlara deyək ki, UEFA Çempionlar Liqasının finalında oynayacaq komandalardan biri Manchester United olacaq. Barcelona Manchester United qarşılaşmasında ikinci komanda qalib gəlib 1-0 hesabı ilə.
Xəbərlərə keçməzdən öncə hava haqqında da məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Bəlkə işə hazırlaşan, məktəbə getməyə hazırlaşanlar maraqlı olar ki, evdən nə geyinib çıxsınlar.
Demək ki, Bakıda bugün də hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, 21-23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 24-28 dərəcə olacaq.
Biz də deyirik ki, istər küləy olsun, istər yağış olsun, dəxli yoxdur. Hər havada qapınızı xoş xəbərlər döysün. Biz də bu xoş xəbərləri sizə çatdıranlardan biri olaq. Və vaxtımız bir neçə saniyədən sonra biz sizə elə xəbərləri çatdıracaq.
radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7